Эфирде Азатлык радиосы Ташкентте саат 19. Assalomu alaykum. Bugun 5-fevral juma, jonli efirdagi ishtirokimizning 1-soatini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi yangiliklarini Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Iroqning Karbalo shahrida sodir etilgan portlashlarda kamida 30 kishi nobud bo'ldi, 70 dan ziyod kishi tan jarohat oldi. Buyuk Britaniya parlamentining 4 a'zosiga hukumat mablag'ini talon-taroj qilish aybi qo'yilmoqda. Germaniyaning Munchen shahrida xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan 46-chi an'anaviy anjuman ish boshlamoqda.
Xabarlar tafsilotiga birozdan keyin o'tamiz. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyada hibsga olingan O'zbekiston fuqarosini vataniga qaytarilishini taqiqladi. G'anixon Mamatxonov sud hukmiga norozilik bildirib, ochlik e'lon qildi. Chexiya turmasidagi O'zbekiston fuqarosi qochishga urindi. O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz yetkazib berishni to'xtatib qo'ydi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Mana paxta paytida hamma shu raflaklangan paxtaga olib chiqqan odamlarda deb endi hozir bexosdan 2 oy ichida bular eski bo'ldi, uyda chiqarmay qo'ydik.
Afg'onistondagi NATO qo'mondoni vaziyat bundan keyin yomonlashmasligini va'da qildi. Dasturimizdan internet olami hamda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga Avazbek. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 7-fevral kuni Ukrainada prezident saylovining 2-chi davrasi bo'lib o'tadi. Bugun esa nomzodlarning saylovoldi kampaniyasi nihoyasiga yetadi. Saylovning 2-chi bosqichida o'zaro kuch sinashadigan bosh vazir Yuliya Timoshenko va muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich bugun kechki payt Kiyevda o'z tarafdorlari bilan namoyish o'tkazishni rejalaganlar. Har ikkala nomzod ham bir-birini saylov natijalarini oldindan soxtalashtirishga urinayotganlikda ayblab kelmoqdalar. Payshanba kuni Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko saylovlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Buning ortidan Yuliya Timoshenko agar yakshanba kungi saylovda qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilgudek bo'lsa, ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazish bilan tahdid qildi. Iroqning Karbalo shahrida sodir etilgan portlashlarda kamida 30 kishi nobud bo'ldi, 70 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Karbalo shahridagi portlashlar shialarning muqaddas Arbain diniy bayramining so'nggi kuniga to'g'ri keldi. Arbain Imom Husaynning vafot etgan kuniga bag'ishlangan diniy marosimda ishtirok etish uchun Karbalo shahriga 100 mingdan ziyod shia ziyoratchisi to'plandi. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida Karbalo ko'chalariga xavfsizlik kuchlarining 30 mingga yaqin xodimi safarbar qilinishiga qaramay, so'nggi haftada davomida ziyoratchilarga qarshi jami 3 hujum uyushtirildi. Hafta boshida sodir etilgan portlashlarda ham 60 ziyod fuqaro nobud bo'ldi. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Shuningdek, Pokistonning Karachi shahrida ro'y bergan ikkita portlash oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'ldi, salkam 40 kishi tan jarohat oldi. Mahalliy rasmiylarning xabar qilishicha, birinchi portlash shahar markazida sodir etilgan. Aytilishicha, mototsikl boshqarayotgan qutqaruvchi shaxs o'zini shia ziyoratchilari ketayotgan avtobus oldida portlatib yuborgan. Ikkinchi portlash esa shahar markazidagi portlash qurbonlari keltirilgan shifoxona yonida sodir etilgan. Politsiyaga ko'ra, portlashlarda nobud bo'lganlarning aksari ayollar va yosh bolalar bo'lgan. Pokiston armiyasi oktyabr oyida mamlakatdagi Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazgandan so'ng, jangarilar Pokistonning bir necha shahrida qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etdilar. Ushbu hujumlarda xavfsizlik kuchlari xodimlaridan tashqari tinch aholi vakillari ham nobud bo'ldi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 5-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Buyuk Britaniya parlamentining 4 a'zosiga hukumat mablag'ini talon-taroj qilish aybi qo'yiladi. 4-fevral kuni ochiqlangan rasmiy hisobotda aytilishicha, parlamentning kamida 390 nafar a'zosi moliyaviy qonunbuzarchilikka yo'l qo'ygan va ular hukumat g'aznasiga jami 600 ming dollar qaytarib berishi shart. Hukumat mablag'ini talon-taroj qilish bilan bog'liq janjal o'tgan yilning iyun oyida parlament o'tkazilayotgan mahal avjiga chiqqan edi. Bu janjalga nafaqat hukmron liberalistlar partiyasi vakillari, balki muxolifatdagi konservatorlarning ham aralashgani aniqlandi. Germaniyaning München shahrida xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan 46-chi an'anaviy anjuman ish boshlamoqda. München anjumani xavfsizlik sohasida o'tkaziladigan muhim xalqaro yig'inlardan biridir. Eron yadroviy dasturi, Afg'onistondagi vaziyat hamda Xitoyning kelajakda xalqaro maydonda tutadigan roli München anjumanining diqqat markazida bo'ladi. Xitoy hukumati delegatsiyasi ilk bor ushbu anjumanda rasman ishtirok etmoqda. Xitoy tashqi ishlar vaziri Yan Kiechini ochilish marosimida nutq so'zlashi kutilmoqda. Albatta, Eronning IRNA axborot agentligi mamlakat tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqining anjumanda ma'ruza qilishi to'g'risida xabar tarqatdi. 300 dan ziyod rasmiylar ishtirok etayotgan anjuman ishida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning ham qatnashishi kutilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, agar Tehron o'z yadroviy dasturi borasida xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qilishdan bosh tortsa, BMT Xavfsizlik kengashi vakillari Eron masalasini muhokama qilishi mumkinligini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri bu haqda xavfsizlik masalasiga bag'ishlab Myunxenda ish boshlayotgan xalqaro anjuman arafasida bayonot berdi. Lavrov anjuman doirasida Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi bilan uchrashib, yadroviy dastur atrofidagi vaziyatni muhokama qilishni rejalayotganini ham bildirdi. Rossiya va Xitoy xavfsizlik kengashiga a'zo davlatlar orasida Eronga nisbatan yangi jazo choralarining qo'llanilishiga qarshi chiqib kelmoqda. Istanbulda NATOga a'zo davlat mudofaa vazirlarining norasmiy yig'ini bo'lib o'tmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen va 52 davlat mudofaa vaziri qatnashayotgan yig'inda asosan Afg'oniston masalasi muhokama qilinmoqda. Bugungi yig'in chog'ida NATO a'zo Yevropa davlatlarining Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish va xavfsizlik kuchlari malakasini oshirishga ko'maklashish borasida bosimga uchrashishi kutilmoqda. Pentagon matbuot vakili Geoff Morrell so'zlariga ko'ra, AQSh mudofaa vaziri Robert Gates NATO ittifoqchilariga murojaat qilib, ularni Afg'onistonda tinchlik ravnaq topish yo'lida qilinayotgan urinishlarini tezlatish chaqiriq bilan chiqishi kutilmoqda. Iroq Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra 7 martga belgilangan parlament saylovi uchun saylov oldi kampaniyasiga start berish bir haftaga kechiktirildi. Bunga Iroq apellyatsiya sudining sobiq prezident Saddam Husaynning Baas partiyasi hamda turli jinoyatlarga aloqadorlikda gumon qilingan 500 ga yaqin nomzodning parlament saylovlarida ishtirok etishga joriy qilingan taqiqni bekor qilishi sabab bo'ldi. Iroq hukumat apellyatsiya sudi qarorini noqonuniy deya atab, yakshanba kuni mazkur masalani parlamentda muhokama qilajagini ma'lum qildi. Iroq mustaqil saylov komissiyasi rasmiysi Hamdi al-Husaynning so'zlariga ko'ra, 7-fevral kuni start berilishi rejalangan saylovoldi kampaniyasi endilikda bir haftaga kechiktirilmoqda.
So'nggi soat yangiliklarini Avaz Alif o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com ozodlik internet saytiga kirishning eng oson yo'li. Bu saytni saytimizga to'siq qo'yilgan O'zbekistonda to'siqlarni aylanib o'tish uchun o'ylab topganmiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor yodingizga solib qo'ysam. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyada hibsga olingan O'zbekiston fuqarosini o'z vataniga qaytarmaslik haqida hukm chiqardi. G'anixon Mamatxonov sud hukmiga norozilik bildirib, ochlik e'lon qildi. Chexiya turmasidagi O'zbekiston fuqarosi qochishga urindi. O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'xtatib qo'ygani xabar qilinyapti. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, Afg'onistondagi NATO qo'mondoni vaziyat bundan keyin yomonlashmasligini va'da qilgani haqidagi lavhani ham eshitishingiz mumkin. Dasturimizdan internet olami eshitirishning oxirgi soni hamda xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bozorlik radiosidagi dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Xususan, xorijda taqdirlari hal bo'layotgan o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyada qo'lga olingan Umid Yoqubovni O'zbekistonga topshirishni taqiqladi. Yevropa sudi bu haqda 4 fevral kuni kechga yaqin qaror qabul qildi. Yevropa sudi qaroriga ko'ra, agar Umid Yoqubov O'zbekistonga topshirilsa, unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi mumkin. O'zbekiston fuqarosi Umid Yoqubovning hujjatlarini Yevropa sudiga yetkazishda Rossiya Federatsiyasi Inson huquqlari vakilligi apparati vositachilik qilgan. Umid Yoqubovning o'zi kim va u nima uchun O'zbekiston talabi bilan Rossiyada qo'lga olindi? Bu savolga javob topish maqsadida hamkasbim Elmurod Moskvadagi boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rebinina bilan suhbatlashdi. Moskvadagi boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Ryabinina bir necha yillardan beri Rossiyadan boshpana izlayotgan o'zbekistonlik qochqinlar huquqini himoya qilib kelmoqda. O'zbekiston fuqarosi Umid Yoqubov ham ayni paytda u rahbarlik qilayotgan loyiha himoyasidadir. Yelena Ryabinina Umid Yoqubov O'zbekistonda dindorlik uchun ta'qibga uchraganini aytdi.
Дело в том, что с 99-го года его в Узбекистане поставили на профилактический учет.
1999 yılda uni O'zbekistonda profilaktik o'tkazish uchun ro'yxatga olishgan. Uni qandaydir islomiy tashkilotlarga mansublikda ayblashgan. Umid Yoqubovning o'zi esa bu ayblovlarni tan olmagan, deydi Yelena Ryabinina. Moskvalik huquq himoyachisining aytishicha, 1999 yildan boshlab Umid Yoqubov muntazam tarzda militsiyaga chaqirtirib turilgan, kuzatuv ostida bo'lgan, bir necha marta militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan. Nihoyat u 2008 yilning kuzida O'zbekistondan qochish majbur bo'lgan, u avvaliga MDH davlatlaridan birida yashagan va 2009 yil mayida Rossiyaga kelgan. Yelena Ryabinina Umid Yoqubov O'zbekiston tomoni so'rovi bilan Rajan shahrida qo'lga olinganini aytdi.
В мае 2009-го переехал в Россию. Его задерживали в Рязани с начала 4 января уже этого года.
Uni birinchi marta shu yilning 4-yanvar kuni Rajanda qo'lga olishgan. Ma'lum bo'lishicha, 2009 yilning oktyabrida Umid Yoqubov O'zbekiston militsiyasi tomonidan diniy tashkilotlarga a'zolik va mamlakatni noqonuniy tarzda tark etishda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan ekan. Ammo oradan 10 kun o'tgach uni ozod qilishadi, chunki O'zbekiston tomoni taqdim etgan hujjatlar asosli bo'lmagani sababli Rajan prokurori qarori bilan u qamoqdan ozod qilingan, dedi Yelena Ryabinina. Huquq himoyachisiga ko'ra, Umid Yoqubov qamoqdan ozod qilingach, rus militsiyasi uni O'zbekistonga topshirish maqsadida ta'qib qila boshlagan. Umid Yoqubov militsiya xodimiga qarshilik ko'rsatdi degan ayb bilan qo'lga olingan. Rajan viloyat migratsiya xizmati Umid Yoqubovning ishlash uchun berilgan ruxsatnomasini bekor qilib, uni mamlakatdan chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgan. Bu qaror chiqarilganidan so'ng Umid Yoqubov hibs qilinib, uning oldiga hech kim kiritilmagan. Faqat Rossiya Federatsiyasining inson huquqlari vakili apparati xodimlarining aralashuvi bilan Umid Yoqubovdan uning ishini Yevropa sudiga jo'natish uchun ruxsat olinishga muvaffaq bo'lingan. Shu o'rinda Yelena Ryabinina Yevropa sudi shu kunga qadar kuzatilmagan tarzda tezkorlik bilan ishlaganini alohida ta'kidladi.
И в тот же вечер, при том, что вот здесь, конечно, потрясающая оперативность Страсбурга. Наверное, меньше 5 часов прошло.
Men hujjatlarni faks orqali Strasburgga jo'natganimdan so'ng 5 soat o'tmasdanoq Yevropa sudi Umid Yoqubovni O'zbekistonga jo'natmaslik haqida tezkor ravishda qaror chiqarib berdi. Bunday voqea Yevropa sudida mening tajribamdan kelib chiqilgan bo'lsak, birinchi marta kuzatilayapti. Odatda hujjatlar jo'natilgandan so'ng ular ertasi yoki indiniga, ayrim holatlarda esa bir necha oy ichida ko'rib chiqilar edi. Yevropa sudining tezkor qaror chiqarishiga Rossiyada O'zbekiston talabi bilan bir necha yil oldin qo'lga olingan Rustam Mo'minov va Abduvali Kamaliyevlarning O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani sabab bo'lgan deb hisoblayman, dedi Yelena Ryabinina. Suhbatdoshimiz ayni paytda Umid Yoqubovni hibsdan ozod qilish ishlari olib borilayotganini ham aytib o'tdi. Yelena Ryabininaga ko'ra, Umid Yoqubovning ishi yaqin kunlarda Rajan viloyat sudida ko'rib chiqilishi lozim. Agar viloyat sudi Yevropa sudi qarorini tan olmasa, unda yuqori sud instansiyalariga murojaat qilishga majbur bo'lamiz, deydi Yelena Ryabinina. Shunday qilib, Yevropadagi inson huquqlari bo'yicha sud Rossiyada hibsga olingan Umid Yoqubovni O'zbekiston hukumati qo'liga topshirmaslikni taqiqladi. Bunga Yevropa sudining O'zbekistonda bu fuqaroga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi mumkinligiga oid ehtimollar sabab bo'ldi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni bizga jo'nating. Bundan tashqari xabarlarni ham jo'natishingiz mumkin. Tinglovchilarimiz yuborayotgan suratlar allaqachon ozodlik.org internet saytida e'lon qilinmoqda. Bu saytga O'zbekistondan kira olmayotgan mushtariylarimiz darvoza.com manzili orqali saytga kirishi mumkin. Dasturimiz davom etadi. Farg'ona viloyati sudi tomonidan 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov sud hukmiga norozilik tarzida qamoqxonada ochlik e'lon qildi. Bu haqda muxbirimiz Mehribonga huquq faolining yaqinlari xabar qildi.
Huquq faolining o'g'li Jamolxon Mamatxonovning ozodlikka xabar berishicha, otasi G'anixon Mamatxonov qamoqxonadan xat chiqarib, unda sud hukmi noqonuniy bo'lganiga norozilik sifatida ochlik e'lon qilganini ma'lum qilgan.
Ochlik e'lon qilib, kechinda xat yozib chiqarib olgan ekan. Men ochlik e'lon qildim, agar buning narsa bo'lsa, prokuraturalardan ko'rasiz. Endi batta noqonuniy ish ketayotgani uchun ochlik e'lon qilyapti-da. Qonuniy ko'rinish tarafi olib keldi, deyapti o'sha odamni. Men haqiqatda mana shu odam pul so'radi deb o'zi aytsin deyapti. Diktofonga yozilgan ekan, diktofonda o'zini asli nimasi qani deyapti.
Jamolxon Mamatxonov ayni paytda otasining sog'ligi o'ta yomonlashganidan xavotir bildirib, G'anixon Mamatxonovning tibbiy muolajaga muhtoj ekanligini aytadi.
Sog'ligi chatoq. Rasi og'irlashib ketyapti. Ashu nervdanmi qo'llari tinmasa qaltirab, yurak ushlab, qo'llari qaltirini bo'lyapti. O'zlar tutolmayapti. Ochlik e'lon qilganda endi hozir bilmayman, atki ishtibani xabar chiqqan bitta joyda hozir chiqarmayaptilar, yurolmayaptilar ham ish.
Ma'lumki, o'tgan yilning dekabr oyida Farg'ona shahar qamoqxonasida saqlanayotgan paytida G'anixon Mamatxonov yurak xurujiga uchragandi. Jamolxon Mamatxonovga ko'ra, otasi G'anixon Mamatxonov bir hafta avval tosh turmaga jo'natilgan.
Bu juma kuni bir hafta bo'ldi. Tosh turmaga jo'natishgan, yetta xatga jo'natadi bilib olmayman. Suruv berdiki, 5 yil, 5 yil bergandan keyin bu yerda boshmadi, aqidatishi vaqtda etap qilarkan keyin.
O'zbekiston qamoqxonalarining matbuot uchun yopiq hudud ekanligi bois ham G'anixon Mamatxonovning sog'ligi borasida tosh turma ma'muriyatidan biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Sud hukmiga ko'ra G'anixon Mamatxonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 211-moddasi, ya'ni pora berish va 168-moddasi, ya'ni firibgarlik bo'yicha ayblandi. Lekin O'zbekistondagi O't yuraklar klubi rahbari hozirda Fransiyada yashayotgan Mutabar Tojiboyeva huquq faoli G'anixon Mamatxonovning boshiga tushgan ko'rguliklarni uning kasbiy faoliyati bilan bog'lar ekan, unga nisbatan ochilgan jinoiy ish maxsus uyushtirilgan degan fikrni bildiradi.
G'anixon Mamatxonov mana oldimga borganda Mutabar menga nisbatan ta'qiblar kuchayapti. Xudo biladi endi yakuni nima bo'ladi bilmadim, lekin bu ishni oxirigacha olib boraman deb aytgandi. Mana hozir qo'limda bir dunyo hujjatlar turibdi. Sentyabr oyida G'anixon Mamatxonov plastik kartochkalar bo'yicha muammo, nafaqa pullarining, nogironlar, qariyalarning nafaqa pullari, kam ta'minlangan oila, ko'p bolali oilalarga beriladigan nafaqa pullarining o'zlashtirilishi jarayonlari haqida ham faktlar bilan mamlakat prezidenti Islom Karimovga murojaat qilgan ekan.
Boshqa ko'plab mahalliy va xalqaro huquq himoyachilari ham G'anixon Mamatxonov huquq faoli sifatidagi faoliyati tufayli qamoqqa olinganini ta'kidlab keladilar. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovni zudlik bilan ozod etishga chaqirgan. G'anixon Mamatxonov ancha yillardan buyon qarorgohi Germaniyada joylashgan Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish jamiyatining O'zbekistondagi qo'mitasi a'zosi bo'lib, ayni tashkilotning Farg'onadagi vakili sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgandi. G'anixon Mamatxonov o'tgan yilning 10-oktyabr kuni Farg'ona viloyat huquq-tartibot xodimlari tomonidan hibsga olingandi. 16-noyabr kuni Farg'ona viloyat Oximboboyev tuman sudida G'anixon Mamatxonov ishi bo'yicha mahkama jarayoni boshlangandi. 25-noyabr kuni sudya Nuriddin Qodirov G'anixon Mamatxonovga 5 yillik qamoq jazosi tayinlash to'g'risida hukm e'lon qildi. 26-yanvar kuni Farg'ona viloyat apellyatsiya sudi Mamatxonovga nisbatan chiqarilgan 5 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, G'anixon Mamatxonov Farg'ona viloyati sudi tomonidan 5 yil ozodlikka mahrum etilgan edi va bu hukmga norozilik sifatida huquq faoli qamoqxonada ochlik e'lon qilgani haqida yaqinlariga xabar qildi va bu xabarni yaqinlari muxbirimiz Mehribonga yetkazdi. Havo mojlarida Ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com manzili bu ozodlikka qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li. Yana bir marta eslatib qo'yamiz. Darvoza.com manzilini yozganda odatdagi 3 ta W nuqtani yozmaslik kerak. Dasturimiz esa detektiv kitoblari yoki Hollywood filmlariga tatiydigan bir voqeaga oid lavha bilan davom etadi. Ukrainalik fohishani vahshiylarcha o'ldirganlik va tamagirlik ayblari bo'yicha Pankrat turmasida, Pragadagi Pankrat turmasida hibsda saqlanayotgan 4 o'zbekdan biri Husniddin Shodiyev chorshanba kungi sud paytida qochishga uringan, ammo qo'riqchilar unga chap berib to'xtatib qolishga muvaffaq bo'lgan. Politsiyaga ochiqlagan ko'rsatmasida Husniddin Shodiyev qochish uchun qo'riqchini qurolini qo'lga kiritib, uni o'ldirishga ham tayyor bo'lgani haqida gapirib bergan. O'zbeklar tarafidan qotillik sodir etilishi Chexiyada birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Avvalroq Praga shahar sudi boshqa bir o'zbekni, Belarus fuqarosini o'ldirib, murdani tahqirlashda aybdor deb topgan va uni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. O'zbekistonlikning sud binosidan qochishga urinishi bilan bog'liq voqealar tafsilotini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Pragada vahshiy qotillikda ayblanib sudga tortilgan 4 o'zbekdan biri chorshanba kuni mahkama binosidan qochishga urindi. Bu haqda Praga shahar sudi matbuot vakili Martina Lxotakova ozodlik muxbiriga ma'lum qiladi. Sudlanuvchi Husniddin Shodiyev mahkama zaliga qo'riqchilar qurshovida olib kelinayotgan payt qochishga urindi va qo'riqchilar vaqtida chap berib uni to'xtatib qolishdi. Hech kimga shikast yetgan yo'q, deydi Martina Lxotakova. Praga sudida qotillik aybi bo'yicha ish ko'rilayotgan 4 o'zbek shaharning Pankrat qamoqxonasida ushlab turilibdi. Qamoqxona vakili Yaroslav Dolayshining bildirishicha, qochishga uringan sudlanuvchini to'xtatib qolish qo'riqchilar uchun oson bo'lmagan. Qochishga uringan o'zbekistonlik sudlanuvchi o'ta agressiv va har narsaga tayyor bo'lgani haqida gapiradi janob Dolayshi.
Mu byla odpoutaná jedna ruka a další příslušník ho kryl, vlastně ten už byl ozbrojen, první nebyl ozbrojen, který ho vedl. A on mu chtěl dát, až když mu z objektivních samozřejmě důvodů.
Sudlanuvchilar mahkama binosiga olib kelinayotgan payt ulardan biri hojatxonaga borishni istashini aytadi va shundan so'ng uning bir qo'lidan kishan yechiladi va hojatxonaga olib boriladi. Shundan so'ng bir qo'lidan kishan yechilgan sudlanuvchi o'zbekistonlik yonida turgan ikki qo'riqchidan biriga musht tushiradi va qochishga urinadi. Qo'riqchi ustalik bilan uni oyog'idan chalib yerga yiqitadi va shu tariqa uning qochishi oldi olinadi, deydi Yaroslav Dolayshi.
Ten obviněný mu chtěl dát ránu a on použil chvaty a spetsifikovali.
Keyinchalik politsiyaga ochiqlagan ko'rsatmasida Husniddin Shodiyev qochish uchun qo'riqchini qurolini qo'lga kiritib uni o'ldirishga ham tayyor bo'lgani haqida bildirgan.
Teď provozuje policie s vězeňskou službou společně a to jednání musí vyhodnotit teprve.
Bu shaxs o'ta xavfli jinoyatda ayblanib sudga tortilgan. Hozir politsiya O'zbekistonlikning qochishga urinish xatti-harakati bo'yicha ham tergov olib bormoqda, deydi Praga shahar sudi matbuot vakilasi Martina Lixotakova. O'zbekistonlik sudlanuvchilarning Pragada mahkama binosidan qochishga urinishi birinchi marta bo'layotgani yo'q.
Právě na základě těch zadržených motáků, kde oni plánovali střelbu městského soudu a útěk.
O'tgan yil oktyabr oyida o'zbekistonlik sudlanuvchilar qurolli hujum bilan qochishni rejalaganliklari haqida xabar topganimizdan so'ng ular ustidan sudni Oliy sud binosida o'tkazishga qaror qilgan edik, deydi Martina Lixotakova. Oliy sud binosiga sudlanuvchilar Pankras qamoqxonasidan to'ppa-to'g'ri yer turar orqali olib o'tilishi mumkin.
Tudíž tím tunelem přímo z věznice na vrchní soud jsou vedeni už od toho října, kdy to tam bylo z městského soudu přeloženo. Tyhle bezpečnostní opatření nejvyššího stupně vlastně trvají od toho.
Bu yer to'la orqali eng xavfli jinoyatchilar olib o'tiladi. Xavfsizlik nuqtai nazardan bu o'zbeklar ustidan mahkama kelasi safar ham mana shu yerda bo'ladi, deydi Martina Lixotakova. O'zbeklar tarafidan qotillik sodir etilishi Chexiyada birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Avvalroq Praga shahri sudi boshqa bir o'zbekni Belarus fuqarosini o'ldirib, murdani tahqirlashda aybdor deb topdi va uni 13 yarim yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Sud xulosasida aytilishicha, Shahzod Maqsudov ismli o'zbekistonlik 2008 yilning avgust oyida Praganing Xostivash tumanidagi yotoqxonalardan birida Belarus fuqarosini o'ldirgan, jinoyat izini yashirish maqsadida Maqsudov jasadini parchalab Praganing turli joylaridagi axlat qutilariga tashlab ketgan. Ukrainalik fohishani vahshiylarcha o'ldirganlik va ta'magirlik ayblari bo'yicha Pankras turmasida ushlab turilayotgan Husniddin Shodiyev va yana 3 nafar o'zbek yuzasidan sud qanday hukm chiqarishi hozircha noma'lum. Martina Lixotakovaning bildirishicha, ular ustidan mahkama mart oyiga qoldirilgan.
Shu yerda qo'shimcha qilish lozim, Praga shahrida va Chexiya bo'ylab o'zbekistonliklarning rasman qaydga olinganlar soni 2000 dan oshiqni tashkil qiladi. Norasman, nolegal tarzda yashayotganlar soni esa 2-3 barobar ko'proq ekani ham taxmin qilinadi. O'zbeklar Chexiyada asosan mardikorlik bilan shug'ullanadi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi. Diqqatingizni O'zbekiston va qo'shnilar mavzusidagi lavhaga qaratmoqchiman. 5-fevral kuni Qirg'iziston matbuoti 5-fevraldan boshlab O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'xtatgani to'g'risida xabar tarqatdi. Biroq Qirg'izgaz ochiq hissadorlik jamiyati bu ma'lumotni rad etmoqda. Qirg'izgaz matbuot xizmatining Ozodlikka ma'lum qilishicha, o'sha viloyatning ayrim hududlariga gaz berishni to'xtatish yoki kamaytirish to'g'risidagi qaror O'sh gaz xo'jaligi boshqarmasi tomonidan qabul qilingan. Bunga O'shliklarning tabiiy gaz uchun bo'lgan qarzi 68 million qirg'iz so'mi, taqriban 1.5 million dollarga yetganini sabab bo'lgan. Mavzuni muxbirimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iz matbuotining yozishicha, rasmiy Toshkent 4-fevral kuni Qirg'izistonga qariyb 7 million dollarlik qarzni to'lash kerakligi to'g'risida ogohlantirish bergan. 5-fevraldan esa Qirg'izistonning janubiy poytaxti O'sh shahri va viloyat tumanlariga gaz berish to'xtagan. Biroq Qirg'izgaz shirkati rasmiylari bu ma'lumotni rad etdi. Qirg'izgaz matbuot kotibi Ayzada To'yg'unbayevaning Ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston gaz berishni to'xtatmagan.
Нет, с Узбекистана не было прекращено. Тут ситуация такая, что население Ошской области.
O'zbekiston gazni to'xtatmadi. Bu yerda vaziyat shundayki, O'sh viloyati aholisining O'sh gaz xo'jaligi oldidagi qarzi 68 million so'm bo'libdi. Reja bo'yicha yanvar oyida aholidan 47 million so'm yig'ilishi kerak bo'lgan. Biroq O'sh gaz kassasiga 15 million so'm kelib tushgan. Tasavvur qilyapsizmi? Qarzning 4dan 1 to'langan. Shu sababli O'sh gaz xo'jaligi tomonidan qarzdor abonentlar ko'p bo'lgan viloyatning ayrim hududlariga gaz berishni to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilingan. Sababi faqat shu, dedi Ayzada To'yg'unbayeva. Qirg'iz gaz matbuot kotibi, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan Qirg'izistonning gaz uchun O'zbekiston oldidagi qarzi 7 million dollarni tashkil etadi degan ma'lumotlarni haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi.
Перед Узбекистаном некоторые средства массовой информации электронные, да, писали о том, что 7 миллионов это не соответствует действительности.
O'zbekiston oldidagi qarzni ayrim ommaviy axborot vositalari 7 million deb yozishmoqda. Aslida bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. 2010-yilning 4-fevraliga Qirg'izgazning O'shtransgaz oldidagi qarzi 4 million 100 ming dollarni tashkil etadi dedi Ayzada To'yg'onbayeva. O'shgaz xo'jaligi boshqarmasining ayrim hududlariga gaz berishni to'xtatish qarori 5-fevral kuni Qirg'iziston parlamentida ham muhokama qilindi. O'shdagi ayrim mustaqil kuzatuvchilar O'shgaz boshqarmasi qarorini noqonuniy ekanini aytishmoqda. Ularga ko'ra gaz berilishi to'xtatilgan hududlarda istiqomat qiluvchilarning barchasi ham gaz uchun qarzdor emas. Birovning qarzi uchun qarz yo'q aholining ham jazolanishi O'shliklar orasida katta noroziliklar keltirib chiqarishi mumkin demoqda kuzatuvchilar. Biroq O'sh viloyat davlat ma'muriyati bo'lim boshlig'i Saypiddin Momunov hozircha aholidan gaz borasida arizalar kelib tushmaganini ma'lum qildi.
O'sh oblasining aymog'ida negizinan Teratosh gazdan foydalangan bizda bir g'ana rayon bor, Jet rayon uchun bir g'ana Qarasuv rayon foydalanadi.
Viloyat bo'yicha asosan Qorasuv tumani gazdan ko'proq foydalanadi. Viloyat bo'yicha O'sh shahri aholisi gaz iste'molchilarining 90%ini, Qorasuv aholisi 10%ini tashkil etadi. Qorasuv tumanida 10996 abonent bor. Ularning 8438 nafari gazdan qarzdor, deydi Saypiddin Momunov. Uning aytishicha viloyatning gaz berilishi to'xtatilgan hududlariga qachondan boshlab gaz berilishi ham hozircha noma'lum. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston 2009-yilning 23-sentabrdan 24-sentabrga o'tar kechasi Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'la to'xtatgan edi. Natijada Qirg'izistonning janubiy hududlari bo'lgan O'sh, Jalolobod, Botken viloyatlari butunlay gazsiz qolgan. 28-sentabrdan esa Qirg'iziston shimoliga gaz berilishi ham 30%ga qisqartirilgandi. O'shanda O'zbekiston Qirg'izistondan gaz uchun qariyb 19 million dollar bo'lgan qarzning butunlay to'lanishini talab qilgan. Shundan so'ng Qirg'iz tomoni O'shtransgaz korxonasiga qarzning bir qismini to'lagan. 2009-yilning 28-dekabr kuni Toshkentga safar qilgan Qirg'iziston bosh vaziri Daniyar Usenov o'zbek rasmiylari bilan 2010-yilga sotib olinajak gaz miqdori va narxi bo'yicha muzokaralar olib borgan. O'shanda rasmiy Toshkent 2010-yilda Qirg'izistonga so'ralgan miqdorda gaz berishni va'da qilgan. Oradan bir oy o'tib, 2010-yil 29-yanvarida O'zbekiston Qirg'izistonga gazni 220 dollardan sotishini ma'lum qilgan. 2009-yilda esa Qirg'iziston o'zbek gazining har 1000 kub metrini 240 AQSh dollaridan sotib olgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Toshkentda soat 19:31 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni eslatib qo'yish fursati ham keldi. Iroqning Karbalo shahrida sodir etilgan portlashda kamida 30 kishi nobud bo'ldi, 70 dan ziyod odam tan jarohati oldi. Buyuk Britaniya parlamentining 4 a'zosiga hukumat mablag'ini talon-taroj qilish aybi qo'yilmoqda. Germaniyaning Munchen shahrida xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan 46-chi yillik anjuman ish boshlamoqda. Pokistonning Karachi shahrida ro'y bergan ikkita portlashda kamida 20 kishi nobud bo'lib, salkam 40 odam tan jarohati oldi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va oldimizdagi 28 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'yaman. Demak, dasturimiz davomida erkin mikrofonga aytilgan gaplarni e'tiboringizga havola qilamiz. Afg'onistondagi NATO qo'mondoni vaziyat bundan keyin yomonlashmasligini va'da qildi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda internet olami eshitirishining so'nggi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Marg'ilondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Farg'ona viloyatida 20 mingga yaqin RAF rusumidagi, Rossiyada ishlab chiqilgan RAF rusumidagi marshrut taksi egalari viloyat hokimligi buyrug'i bilan ishsiz qolgani haqida gapirib berdi.
Bizning Marg'ilon Farg'ona viloyati bo'yicha 20 mingta RAF ismli Rossiyani mashinalari bor edi. 20 mingta Marg'ilon shahrida 5 mingta. 5 mingta raflarni hammasini bexosdan 31 yanvar kuni buyruq chiqib shuni to'xtatib qo'yildi.
5 ming ta aholi ishsiz qolib, 5 ming ta aholini boqayotgan mashinalar ishsiz qolib, hali rahbarlarga bog'liq bo'lgan Damas mashinalarini yo'lga qo'yib yubordi. Damas mashinalariga qariyalar, bolalik odamlar, yuklilar chiqalmaydi. Endi buni prezidentning buyrug'i bo'lganda etapma etap to'xtatilsin deganildi. Ha, etapma etap to'ndiga bir donaga bitta viloyatni hamma raflarni to'xtatib qo'yishdiki, o'rniga Damas mashinalarini o'zining mashinalar yurgizish maqsadida. To'g'risida bizda xatimiz bor edi. Shu xatlarda sizlarga taqdim etadigan deb bir yordam beringlar.
Rafta ishlarmi deysizlar?
Yo'q, men rafta ishlamayman. Men xolis odamman. Sizcha meni oldimga yordam so'rab kelishgan ekan, shu to'g'risida men sizlar bilan gaplashmoqchi edim.
Endi nimaga murojaat qildilaring o'sha mahalliy hokimiyatga? Nimaga
murojaat? Mahalliy hokimiyatga murojaat qildik, mahalliy hokimiyatdan hech qanday nima natija chiqmadi. Hech qanday gaplashib xolashmayapti.
Hech kim bizga javob berishmayaptimi? Xatga.
Ha, yo'q, javob berishmayapti, gaplashib xolashmayapti. Shuni prezidentimizga xat yozganmiz, xatni olib olib borib o'zining qo'liga berish iloji imkoni yo'q, chunki oldiga kirish muammo juda. Yo oliy majlisga shu xatni nima qilishni bilmayapmiz.
Birdaniga to'xtatib qo'ydim endi.
Birdaniga to'xtatib qo'ydi. Hozir yo'lga chiqarish mumkin. Yo'lga chiqish mumkin emas. Yo'lga chiqsa 700 ming ishtirof. Damas mashinalar bizda O'zbekistonda hamma rahbarlarni arendaga chiqarib yuborgan mashinasi. Ularga yo'l ochib berildi.
Rahbarlarga tegishli demoqchisiz endi bu Damas mashinalar.
Rahbarlarni arendaga olib qo'ygan mashinalar chiqarilgan. Raf mashinalari eski turdagi mashina, Rossiyaniki ekan, bu eski chizat qiladigan mashina, lekin 96 yilgacha bo'lgan raflar to'xtatib qo'yildi-da, bexosdan bir kunda ichida to'xtatildi.
Hozir xalq 96 yildan keyingi bo'lsa-chi?
96 yildan keyingi raf bo'lsa, raf chiqarilmagan ekan 96 yildan keyingi. 96 yildan keyin chiqarilmagan ekan. Shuning uchun to'xtatildi. Bular hozir endi birorta korrespondent jurnalist bo'lsa, batta hozir to'planib 100-150 tadan odam to'planib turibdi. Nima qilishni bilmaydi. Mahalla komitet raislari shunga spravka berishyapti. Mahallamiz qiynalib qoldik. Damasga chiqolmayapmiz. Damasga qariyalar, bolalilar, yuklilar chiqolmayapti deb. Maktab bolalari chiqolmaydi deb. Yo bizdan anu odamlarda raflarni metallon sifatida bo'lsa ham protsentga olsin qaytarib bo'lmasa, biz buni nima qilamiz shuncha endi raflarni? Endi bir vaqtda sotib olganlik, o'zlari ruxsat berishgan. Mana paxta paytida hamma shu raflarga yalinilgan paxtaga olib chiqqan odamlarda deb, mana shu odamlarni tusib, xalq o'zining benzin yonidan qo'yib, benzinlarni olib chiqib, odamlarni paxta dalasiga tashigan. Endi hozir bexosdan 2 oy ichida bular eski bo'ldi, yo'l uyda chiqarmay qo'ydi, yo'lga chiqarmayapti.
Paxta paytida rosa foydalanishib, endi nima qildi?
Rosa foydalanishdi. Yalinib kelishdi, yashik-meshik, yaylar yalingizdi. Endi hozir kelganda, bexosdan 31 yanvar kuni buyruq qilishdi, yo'lga chiqarish to'xtatib qo'yildi.
Juma kuni Marg'ilondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytganlarida, Jizzaxdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz shahardagi Asaga Bank shobalaridan birining o'marib ketilgani va bu xabar nafaqat mahalliy matbuot, balki Ozodlik radiosi e'tibordan chetda qolib ketganidan gap ochdi.
Jizzaxda Asaga Bankda o'marib ketish turgan xabarlaring bormi?
Yo'q.
Asaga Bank to'g'ri boshlig'ini, bosh hisobchisini, kredit bo'limini boshlig'ini, kassirlarini qamab qo'yibdi. Katta pul valyuta hisobida o'g'irlangan.
Qachon bo'lgan bu voqea endi?
Bu 4-5 dekabrlarda bo'ldi.
Qancha bo'lib qoldi? 2-3 oy bo'lib
qoldi. Qancha bo'lib qoldi? Shun hech xabar bermadilar-da, shu ishni qanday qilib qala nima bo'ldi? Bizda ham yerda sir tutiladi, ko'p nima qilgan yo'q, odamlar og'izda yuribdi, lekin aniq bir lekin aytilgan yo'q.
Endi odamlar nima deyapti? Qancha qancha pul o'marib ketilibdi?
Endi birov aytibdi, 1 million dollardan ziyod pul yo'q deyapti.
Endi qanday qilib o'marilgan? Ko'p kunduzi kirib, qurol bilan o'g'irlab ketishganmi?
Yo'q, bular eshitishimizcha, endi ichki eshitishga qaraganda, bular oldindan tayyorgarlik ko'rgan. Shu turk kishi Rossiyadan hatto kanal sifti 40 degan xabarni ham olib kelishgan. Ruchkali haligi fotosyomkada syomka qilib chiqishgan. Kechasiga keyin kelib shu 2 millisani urib boylab qo'yib, keyin bular bankda o'margan.
Kimlar endi bular? O'sha siz aytgan nimalarmi? Boshliqlar.
Bankda upravlayuvchisi, bankda hisobchisi, bosh hisobchisi Albert. Uni bankda boshlig'ini oti Ulug'bek edi.
Endi o'shalarni o'zi qamab qo'ygan, shu jinoyat qilganlikda ayblanadimi?
Qamab qo'ygan. Shu xabarni sizlar bermadilaring.
Bu jizzaxlik tinglovchimizning aytganlari edi. Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Shohrux ismli suhbatdoshimiz, hozirda ko'pchilik o'zbekistonliklarni tashvishga solib turgan jurnalist Xayrulla Hamidovga nisbatan jinoiy ish ochilganiga munosabat bildirdi.
ana Xayrulla Hamidovni qamalishi to'g'risida fikr bildirmoqchi edimlar. Bu insonni nimalarni eshitganman. Eshitganman deb ham aytaman juda ham ko'p, lekin onda-sonda eshitib turadim, bolalar eshitib o'tirishganda va xolislik sari nimalari bor turardim. U juda ham bir yaxshi nima edi, lekin oxirgi paytda men she'rlarini eshitdim, o'zbeklarga nima bo'lyapti degan. O'sha she'rlardan o'sha bugungi kunni nimasi aks etib borda buni ham bugungi kunni dan darak beradi-da, o'sha o'zbeklarga nima bo'lyapti. Misol uchun, nimalar bekorlikda yuribdi. Mana shu she'rlar uchun asosan qamoqqa olishga bo'lsa kerak-da. O'zbekistonda umuman qamalmagan odam qolmadi yo'q menimcha. Hattoki endi nogironlarni ham qamab olishdi-yu, hatto o'sha nima diniy ayblar bilan qamashdi. O'zbekistonda umuman qamalmagan odam qolmadi. Misol uchun mana ko'zi ojiz bilasizmi yo'qmi, o'sha Sunnatulloh Talasov degan inson uni ham qamab olishdi-da. Hatto u odamni yaxshi bilardi, u ko'zi ko'rmasdi umuman. Shu odamga odam o'ldirish aybini qo'ygan, terrorizmda ayblab qamab olgan, bir necha moddalardan ayblab qamatdi. Shu odam haqida ham bir ikkita nima berib ketsanglar yaxshi bo'lardi. Shu odam hayoti bugun qamoqxonada nima bo'lyapti? U inson bu insonni men yaxshi taniyman. U insonni bor aybi odamlarga namoz o'rgatganlarga shu aybi uchun qamashdi uni. Lekin u hozir xalqaro nimalardan chetda qolib ketyaptida bu inson.
Ismi nima dedingiz u kishini?
Sunnatulloh Talasov.
Qayerdan u kishi?
Toshkentda. Urush bo'yicha birinchi guruh nogironi ko'z bo'yicha. Shu insonni hayotidan bu qamoqxonadagi hayotidan umuman bexabarda, bexabarmiz undan, ko'pchilik bexabar. Men xalqaro nimalar tashkilotlari umuman bir shuni bir ishga qo'lga olib, odam 17 yilga qamab olishdi-da bu. Shu narsadan ishlasa, o'sha anjom voqealardan keyin qamaldi bu kishi. Mana hozir 5 yildan beri qamoqda o'tiribdi.
Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Shohruh ismli tinglovchimizning aytganlarida, qadrli tinglovchi, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir. Raqamlarni eslatib qo'yamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz Afg'onistondan kelgan xabar bilan davom etadi. Afg'onistondagi NATO qo'shinlari qo'mondoni general Stenli Makristal mamlakatdagi xavfsizlik vaziyati jiddiyligicha qolayotganini e'tirof etdi. Ayni paytda AQSh generali vaziyat yanada yomonlashmasligini ta'minlash uchun barcha vositalar ishga solinishini bayon qildi. Kobuldan Olim Qo'hgan xabar qiladi.
NATOning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Stanley McChrystal Afg'onistonda vaziyat yaxshi emasligini ta'kidlab, ammo bundan-da battarlashmasligini qayd etgan. Darhaqiqat, AQShning Afg'onistondagi baland martabali qo'mondoni ilk bor Nick Billik bilan so'z yuritmoqda. Bundan oldin AQShning razvedka xizmati va harbiy manbalari Afg'oniston vaziyati battarlashayotgani borasida gapirgan edilar. McChrystal o'tgan yili AQSh rahbari Barak Obamani Afg'oniston vaziyati borasida ogohlantirganidan so'ng, AQSh prezidenti Afg'onistonga 30 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishi borasida qaror qabul qilgan edi. General McChrystal Istanbulda muxbirlarga bergan suhbatida hozirgi kunda Afg'onistonda vaziyat yaxshilangani borasida gapira olmasligini bildirib, har holda 2009-yilda mamlakatda muhim o'zgarishlar yuz berganini aytgan. Unga ko'ra asosiy o'zgarishlar 2010-yilda yuz berishi mumkin. Ayni holda rasmiy Kobul mamlakatning nobarqaror janubiy hududlarida keng qamrovli harbiy amaliyotlar o'tkazilishi borasida xabar berdi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimining aytishicha, ushbu amaliyot Helmand viloyati bo'ylab qayta qurish barnomalarini tatbiq etish, barqarorlikni mustahkamlash va yaxshi davlatchilikni yo'lga qo'yish uchun amalga oshiriladi.
Shaxsan adofi amaliyotga jado kardan marhumon mulki az nizamiyo hastan.
Ushbu amaliyotning yo'lga qo'yilishidan ko'zlangan asosiy maqsad tinch aholi hayotini muhofaza etish, qayta qurish loyihalarini amaliy qilish va yaxshi davlatchilikni mazkur mintaqalarda yo'lga qo'yishdan iborat.
Ham bir ifodati mardumoni mulki.
Aytilishicha, yo'lga tashlanajak harbiy amaliyot Afg'oniston harbiylari hamda NATO kuchlari hamkorligida amalga oshiriladi. NATOning Kobuldagi so'zchisi xalqaro harbiy kuchlar Helmand viloyati bo'ylab yo'lga qo'yiladigan amaliyotlarda faol hissa qo'shib, amaliyotlar davomida tinch aholi talafotining oldini olish masalasiga e'tibor qaratadi dedi.
ISAF also is conducting with the commandos.
Mazkur amaliyotlarda ISAF yo Afg'oniston barqarorligiga yordam ko'rsatuvchi xalqaro harbiylar faol hissa qo'shadilar. Biz usyonchilarni aholidan ajratish hamda tinch aholi hayotini muhofaza etish uchun bor imkonlardan foydalanamiz. Biz iyun oyida ham Helmand viloyatining Garmsir va Xonnishin mintaqalarida harbiy amaliyotlarni yo'lga tashlagan edik. Mazkur amaliyotlar jarayonida tinch aholiga zarar yetmagandi. Afg'onistonlik harbiylar va NATO kuchlari rasmiy Kobul toliblar bilan yarashish barnomasini amalga oshirish uchun sa'y-harakat qiladigan shu kecha kunlarida mamlakat janubida davlatga muxolif qurolli guruhlarga qarshi harbiy amaliyotlarni yo'lga qo'yishlari borasida xabar beradilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz esa internet olami eshitirishining oxirgi sonini takroran e'tiboringizga havola qilish bilan davom etadi. Uni Hurmat Bobojon tayyorlagan.
Internet olami, internet savdosining bozori chaqqon O'zbekistondachi. Bugungi kunda dunyoning aksar davlatlarida internet orqali deyarli hamma narsani sotib olish mumkin. Internet savdosining afzalliklari bu vaqt va narx. Ya'ni do'konma-do'kon yurib vaqt ketkazmaysiz, uyingizda o'tirgan holda kompyuter orqali yuzlab do'konlarni aylanib, narxlarni bir-biriga solishtirgan holda molni tanlaysiz. O'zlari uyingizga olib kelib berishadi. Shvetsiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik jurnalist To'lqin Qorayev internet savdosining afzalliklari haqida gapiradi.
Internet orqali tovarlarni sotib olish Yevropada juda keng yo'lga qo'yilgan. Shvetsiya shu jumladan biz olib turamiz. Endi shaxsan men o'zim uchun hech narsa olganim yo'q, ammo oilam o'ziga kerakli kiyimlarni tanlab oladi. Masalan, bu yerda qanday?
Nima qulayligi bor buni endi?
Buni qulayligi to'g'ridan-to'g'ri internetda ko'ramiz, olinayotgan tovarni, u qanday tovar, uni sifatlari hammasi yozilgan bo'ladi. A keyin u tovarni buyurtma bergandan keyin to'g'ri uy adresimizga keladi. Va ularni o'zining kafolati ham bor. Ma'lum bir muddatgacha agar foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolsa qaytarib berish mumkin.
Ya'ni o'zingizga yoqmasa ham qaytarib bera olasiz.
Ha, yoqmagan taqdirda ham isbotlab bera olsak, misol uchun yoqmadi, rangi yoqmadi menga shu narsani. Uni qaytarib berish mumkin. U keyin boshqasini olsa bo'ladi. Faqat qulayligi bor, lekin bu eng yaxshi qulay tomonda internetdan olinadigan tovarlarni uni narxi qimmat bo'lishi mumkin. Bo'lib to'lanadi. Mana shunday bir
Ya'ni pulingiz yetmay qolsa bo'lib-bo'lib to'laysiz.
Ha, pul yetmay qolishi mumkin. Misol uchun sotib olayotgan narsani bilasizki, u unga yarasha pul yo'q sizda, yetmaydi pulingiz. Uni keyin shart o'sha shartnoma asosida bo'ladi. Endi imzolaydigan hujjatlar ham keladi uy adresimizga. Keyin o'sha ma'lum bir tashkilot deymizmi yoki savdo korxonasimi qaysidir internet orqali savdo qiladigan o'shani nima kun nima klientiga aylanasiz, mijoziga aylanasiz. Ular keyin har safar masalan bepul nimalarni beradi ham. Bepul sovg'alar jo'natishadi. Bunaqa juda keng yo'lga qo'yilgan. Biz ham olganmiz. Ba'zi narsalarni tekinga olganmiz. Chunki mijoz bo'lgandan keyin savdo berishadi.
So'nggi yillarda savdo qilishning bunday turi, ya'ni internet savdo O'zbekistonga ham kelib ulgurdi. Internet to'lovlar tizimiga ulanish bo'yicha Ikarmon Group O'zbekistonda elektron savdo bozorini kengaytirish va rivojlantirish maqsadida mahalliy aholiga hayotning turli sohalarida zarur bo'lgan tovarlarni taqdim etuvchi internet do'konlar tarmog'ini ishga tushirdi. Internet to'lovlar tizimiga ulanish bo'yicha Ikarmon Group xodimlaridan biri bilan suhbatlashdik.
Internet magazin bor va
oddiy jismoniy shaxs bor, jismoniy shaxs va magazin bor. Uni bizda o'rtada sistemamiz. Agar u bo'lgan misol uchun siz xarid qilsangiz, siz internet magazinga o'tasiz. Olasiz. Biz sizga faqat pul muomalasini qilib beramiz, okay?
O'zbekistonni xohlagan do'kondan olsa bo'ladimi buni yoki maxsus do'konlar bo'ladimi?
Bizani sistemaga agar hamma o'sha O'zbekiston ichidagi do'kon ulansa, albatta, O'zbekiston ichida bu sistema ishlaydi.
Sizlar xizmat uchun ustama haq olasizmi?
Do'konda qanaqa narx qo'yilgan bo'lsa, albatta o'sha narxda siz xarid qilasiz.
Endi bu sotib olingan mol xaridor qo'liga qanday yetib boradi? Bu yetkaziladimi yoki o'zlari kelib olib ketishadimi?
Endi magazin tomonidan qo'yilgan anaqa bo'ladi, aka. Biz faqatgina pul muomalasini qilib beramiz deb aytib o'tdim. O'tdi siz so'rayotgan narsa, u magazin agar dastavka qilib berish imkoniyati bo'lsa, albatta qilib berishadi, aka.
Bugungi kunda mazkur tizimga ulangan internet do'konlari soni 10 dan ortiq aytilmoqda. Bundan tashqari, bu yangi elektron to'lovlar tuzilmasi orqali mijozlar elektr quvvati va gaz ta'minoti hamda 10 dan ortiq internet provayderlar, IP telefoniya xizmatlari provayderlari, shuningdek barcha uyali telefon operatorlari xizmatlari hisoblarini ham to'lashlari mumkin. Ammo O'zbekistonda ko'pchilik baribir naqd pul bilan savdo qilishni afzal bilmoqda. Xorazmlik tadbirkor Arslon aka gapiradi.
Endi internetdan savdo qilishga to'g'risini aytsak, qo'rqamiz. Ishonch yo'q hozir. Nimaga deganda, hali bu oddiy bir bank muassasalarida pullarni ololmay yuribmiz. Bizlar naqd pulimizni qarshiga o'tirib turibdi. Uni adresi bormi? Adresi bo'lganda ham aniqmi? Uni keyin bir agar bir gap bo'lgan taqdirda uni bilmayman, uni javobgarligini berib biladimi u internet magazin? To'g'risi qo'rqamiz. Ishonch yo'q odamlarda. Odamlarda bir qo'rquv bor, men aldab qo'yadi degan. Endi ortiq mosh puli bor odamlar endi tavakkal qilib olar, tavakkal qilib. Kim bizga oylik olib 150 ming, 200 ming so'm oylik olib bu internetdan savdo qilisha to'g'risi vatan olmaymiz. Eng yaxshisi hozirgi zamonda bizlar uchun oldim g'o'z, berdim g'o'z. U urug'ini hali yetganimiz yo'q deb o'ylayman. U darajaga hali yetisha bilmayman. Balkim 10 yil bormi, 5 yil bormi endi uni xudo biladi.
Ikarmon vakiliga ko'ra esa yangi tizim ishonchliligiga shubha yo'q.
Albatta ishonchlimi, ishonchli emas.
Dasturimiz davom etadi. Internetdagi Twitter tizimining prezidentlik saylovlarini xolis yoritishdagi roli nechog'lik? Navbatdagi lavha shu haqda. Saylovchilarning 76% ovoz berib bo'ldi. 66% Yanukovich, 16% Tishirpa, 7% Yuliya uchun ovoz berdi. Bu Ukrainaning Rossiya sarhadlariga yaqin Lugansk shahridagi jurnalistlardan biri 37 yashar Oleksiy Britnyukning Twitterga joylagan ma'lumotlardan biri edi. Jurnalist Yuliya deganda Yuliya Timoshenkoni nazarda tutyapti. Ukrainadagi yuzlab jurnalistlar qatori Elect UA loyihasida qatnashgan Britnyuk buni mamlakatda shaffoflik sari tashlangan muhim qadam deb bilishini aytadi.
Я знаю, що намагалися на минулих виборах демократизувати якимось чином ЗМІ.
2004 yilgi prezidentlik saylovlari paytida yo u tomon yo bu tomon o'quvchi matbuotni demokratlashtirish borasida ko'p ishlar qilindi, lekin natija kutilganidek bo'lmadi. Bugungi Twitter kabi texnologiyalarga kelsak, bu yerda voqea guvohlari o'zlari ko'rayotgan hodisalarni Twitterga tushirishadi. Ya'ni ayni vaqtni o'zida kuzatilgan hodisalar o'quvchiga shu vaqtning o'zida yetib boradi, deydi Britnyuk.
Хто виходить на цей сайт, може бачити новини в реальному часі.
Lugansk bu jurnalistning aytishicha, bugun Ukrainada Twitter kabi internet texnologiyalari rivoji uchun yetarli imkoniyatlar bor.
Якась просунута частина суспільства отримувала інформацію більш актуальну, більш цікаву саме з новітніх медіа, тобто я маю на увазі.
Jamiyatning texnologik jihatdan eng ilg'or qatlami, ayniqsa yoshlar so'nggi axborotni odatiy veb-sahifalar qatori blog va Twitter kabi sotsial tarmoqlardan ham olishadi, deydi Aleksey Britnyuk.
Я думаю, що зараз вже там терези там хитнулися на сторону новітніх медіа.
Elect UA loyihasi Ukrainadagi Internet Network xalqaro nohukumat tashkiloti tarafidan yo'lga qo'yildi. 2010 yilgi saylovni Twitterda yoritish ham deb ataluvchi bu loyiha rahbarlaridan biri Vitaliy Moroz.
Twitter це система мікроблогінгу, це один з найбільш оперативних.
Twitter axborot tarqatishning xolis va samarali usuli ekanini yana bir bor tasdiqladi. Hozirga qadar Twitter uchun mo'ljallangan veb sahifamizga 100 mingdan ziyod ma'lumot kelib tushdi, deydi Vitaliy Moroz. Ukrainada Twitter foydalanuvchilari soni haqida aniq ma'lumot yo'q. Mamlakatdagi Rossiyaning Yandex shirkati bo'limi Ma'lumotlarga ko'ra, Ukrainada Twitter foydalanuvchilari soni 17 mingdan ortadi. ElectUA loyihasi samarasini shubha ostiga oluvchilar ham yo'q emas. Ular Ukrainada yangi texnologiyalar normal hayot tarziga aylanmay turib, buning samarasi haqida gapirishga ertaligini aytishadi. Ukrainadagi Telekritika jurnali bosh muharriri Natalya Ligachova Twitter qaysidir ma'noda ovoz berish jarayoni shaffofligi uchun xizmat qilgandir, lekin ko'pchilik odamlar uchun televideniye hali ham odatiy axborot vositasi bo'lib qolyapti, deya gapni boshlaydi.
Все-таки головним политтехнологом, я бы так сказала.
Televideniye bugungi kunda hali ham siyosiy propaganda vositasi bo'lib qolmoqda. Ko'pchilik siyosatchilar, ayniqsa saylov paytlari o'zlarini ko'rsatishda aynan televideniyani tanlamoqda, deydi Natalya Ligachova. Shu bilan birga Ligachova boshqa davlatlarda, jumladan Qo'shma Shtatlarda saylov paytida yangi media texnologiyalar bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etishini ham aytadi. Ammo Ligachova fikricha, Ukraina kabi davlatlarda texnologiyalar normal hayot tarziga aylanmay turib, buning samarasi haqida gapirishga erta. Xo'sh, Twitter o'zi nima va uning rivoji uchun O'zbekistonda qanday shart-sharoitlar bor? Bu haqda men o'zbekistonlik internet mutaxassisi Jasurbekdan so'radim.
Twitter bu 2006 yillarda masalan ochilgan mikroblogging sayti, mikroblogging servisi. Mikroblogging degani har bitta anaqa, har bitta sообщение 140 символдан iborat bo'ladi. Ya'ni bitta SMS yetarli bo'lgan символлардан iborat bo'ladi. Buni yaxshi tarafi mobilligi. Hozir telefon, sotuvchi telefonlar juda ham rivojlanib ketgan mahalda internet, sotuvchi telefon degan internet. Sotuvchi telefon orqali Twitterga bemalol yozish mumkin aslida. Diktatsiyasining hajmidagi sharhlangan.
Ya'ni 3-uchinchi avlod telefoniga ega har bir kishi o'zini telefoni orqali Twitterga ma'lumot qoldirish mumkin.
To'g'ri, juda ham to'g'ri. Shuning uchun mobil bo'ladi bloger. Любой joydan, har xohlagan joydan xohlagan narsasini yozishi mumkin. Endi bu anaqa saylovlar mahallida eshitdim buni qilishayotganini. Masalan, har bitta saylov uchastkasiga bittadan kuzatuvchi qo'yib, unga shu sotuvchi berib, yoki sotuvchi bo'lsa, ichiga kerakli programmani tushirib, Twitterga chiqaradigan programmani o'tirgizib, agar saylovlarda saylov bo'layotganda shu saylov joyida narushenlar bo'lsa, shu haqida yozish. Bu juda yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Nima deganda, ayniqsa haligi, nima deydi, odamlar sensat farqasidan yugurayotgan odamlar yoki aktivni ma'lumot izlayotgan odamlarga juda ham kerak bo'ladi. Shuni Twitterda o'qib, agar shunday narushenlar bo'lgan bo'lsa, shuni to'plab yozish mumkin, vaqtida bilish mumkin. Muallaqa ham yaqqol bitta anaqa misol Erondagi bo'lgan saylovlar va saylovdan keyin bo'lgan voqealar haqida juda ko'p internet portallari yopiq bo'lganda, Twitter ochiq bo'lgan va juda ko'p odamlar Twitter va Facebook orqali ma'lumot tarqatishgan dunyoga.
Bu yerda noto'g'ri asoslanmagan axborot tarqalib ketishi xavfi yo'qmi?
Shuni xavfi bor. Shuning uchun internetda qilgan proyektda adashmasam, ular shu anaqa tanlov o'tkazib, shu tanlovdan o'tgangina odamlarni anaqa qilgan bo'lsa kerak, shu ishga jalb qilgan bo'lsa kerak. Masalan, har kimni ham bu ishga qo'yavermaysiz-da, qalqish ishga, to'g'rimi?
Endi mana shu O'zbekistonda Twitter rivoji uchun imkonlar qanday deb o'ylaysiz?
O'zbekistonda juda ham katta imkon bor. Birinchidan, mobil telefonlari, mobil aloqa sistemalari judayam rivojlangan hozir O'zbekistonda. Har odamda ish qiyin, har oilada kamida bitta telefon borda hozir o'rtacha olib qaraganda. Katta shaharlarni olsangiz, har oila a'zosida o'zi, masalan, 10 yoshlardan baland tepa bo'lgan oila a'zosida hammasida o'zi bittadan telefon bor desa ham bo'ladi. Masalan, uchinchi anaqa pokoleniya telefonlari, sotuvchi telefonlari. Twitterni o'zini unchalik hozir rivojlanmaganini sababi meningcha shu, birinchidan shu blogging, sotsialni chetlarda mikrobloggingni o'zini rivojlanmagani va odamlarni shu ma'lumot tarqatishga o'zlarini ushlab turishi, haligi samotsenzura deb qo'yadi-yu, menga boshqa nima kerak bor ortiqcha deb. Lekin agar nima deydi, chetin tanta institut orqali buni tushuntiradigan bo'lsa, O'zbekistonda ancha anaqa bo'ladigan narsa, rivoj bo'ladigan narsa. Bu birinchi. Ikkinchidan, menimcha, yana Twitterni rus tilida, faqat rus tilida borligi, ingliz, o'zbek tilida yo'qligi, nimaga nodi O'zbekistonda endi faqat katta shahardagilarina odamlar rus tilini tushuna olishadi. Kichkina shaharlarda, chekka joylarda rus tilini uncha tushunishmaydi. Shu ham bo'lishi mumkin. Uchinchisi, internetni o'zini rivojlanmaganligi bo'lishi mumkin. sababi. Agar telefon orqali buni rivojlantirish haqida gap keladigan bo'lsa, bu juda ham katta, nima deydi, ochiq bozor, hali birov egallamagan ochiq konkurenta yo'q bozor. Agar buni kiritadigan bo'lsa, juda ham tezda popularni olib ketishi mumkin.
Demak, o'zbekistonlik internet mutaxassisi Jasurbek bilan suhbat edi. Internet olamida bugungi ishlar, yana virtual olamda uchrashguncha xayr.
Internet olami eshitirishi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz bir daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak to'lqinlarimizni qarang.